Maia, bine ai venit printre noi. Bine ai venit printre noi ca să ne dai o mare lecție. Să ne aduci aminte de cheful de viață, de bucuria de a trăi. Când mă uit cum mă scol dimineața și mă compar cum se scoală un copil sănătos dimineața, îmi este rușine. Ar trebui să ne fie rușine. Onisa că am făcut lehamete de viață. Dar în ei există o poftă, un motor, un chef de neoprit, de a trăi, pur și simplu, de a trăi. Maia nu are nevoie de invitații, trăiește și astăzi, ea intră zi ca o regină să domnească. De unde această taină pe care au copiii și pe care noi am pierdut-o? Vom încerca să privim în adâncul ființei Maiei. Acolo în adânc există un izvor al vieții, un izvor motivațional, o energie divină din care pur și simplu viața se răspândește natural. Da, e vorba de un izvor în adâncul ființei ei, iar ființarea ei în lume este atât de naturală. Dezvoltarea, etapele vieții, le cucerește de la sine. Ce taină a pus Dumnezeu în Maia. Uitați-vă la ea. Nici măcar Marele Marius nu poate stăpâni. Viața din ea pur și simplu curge și se revarsă. Nu ține cont de nimeni de aici. Și Maia are harul de a se naște într-o familie creștină și îmi închipui că va primi o educație aleasă și va crește. Va veni la biserică, va învăța să citească de pe paginile Scripturii, se va feri de relele lumii, va învăța bine la școală, va lua botezul la 13 ani. Deja gimnaziu va invita prieteni de ei în casa Domnului. O scumpă. Și cu siguranță că părinții, bunicii ar fi mândri de un asemenea copil. Cine nu și-ar dori un asemenea copil? Dar chiar dacă Maia ar evolua așa, Marius și Moni, mare atenție. Iar o mare problemă, pentru că izvorul din care își alimentează ființarea are un nume și acest nume este, în primul rând, de dragul meu. De aceea intru în fiecare zi ca o regină, de aceea cresc, în primul rând, de dragul meu. Observați, celălalt nu este exclus, are loc și celălalt. Maia va da dărnicie de la 13 ani pentru a ajuta pe cei mai nevoiași, are loc și celălalt. Problema de nuanțe, o vedem, este extrem de subtilă. În primul rând, eu și apoi celălalt. Nu știu dacă înțelegem despre ce este vorba. De ce v-aș invita să facem o călătorie în cer? Și facem o călătorie în cer. Să vedem cum stau lucrurile acolo. Când un înger se scoală dimineața, credeți că îngerii nu dorm? După câte probleme le facem noi în timpul zilei, săracii au și ei dreptul la un somn. Și când îngerii se scoală dimineața, se scoală cu pofta de a trăi. Dar gândurile, care sunt primele 10 gânduri care îți vin în minte când te scoli dimineața? Primele 10 gânduri care le vin în minte îngerilor cât când se scoală dimineața. Trebuie să fac un bine și cel... Vai, trebuie să-l ajut și pe Ioan. Vai, trebuie să-l păzești și pe Iulie de această... Ah, câte lucruri am de făcut pentru cei din împărăția lui Dumnezeu. Când privim la Tatăl și la Fiul, cei care așează norma în împărăția lui Dumnezeu, când privim cât putem în sânul Sfintei Treimi, descoperim o taină. Fiul spune, tot ce fac, fac de dragul Tatălui. Și toată slava o dau Tatălui. Nu am nevoie de nimic altceva. Tot ce este al meu este al tău. Și Tatăl îi răspunde, ba nu! Tot ce este al meu este al tău. Și tot ceea ce fac eu fac de dragul tău. Și toată slava mea ți-o dau ție. În esența dumnezeirii scrie în natura ei divină. În primul rând, de dragul celuilalt. Curba existențială a oricărei ființe create de Dumnezeu din împărăția lui Dumnezeu este orientată natural către celălalt. Dar într-o bună zi, în acest adevărat paradis, cineva a propus un alt mod de a fi și acesta a fost Lucifer. Și l-a spus, am nevoie și de voi, vreau să rămâneți prietenii mei, dar am o singură obiecție. În primul rând, n-am să vă fac rău, dar în primul rând, de dragul meu. Dragii mei, vieri erau foarte harnici, nu erau leneși. Au lucrat via. Au dat rod, moralitate, dărnicie, jertfe aduse la templu, religiozitate. Israelul era o biserică pe care nu o avem în toată România. Toți se sculau la ora 5 și țineau studiul biblic. Toți dădeau dărnicie 15%. Nimeni, toți își făceau treaba la locul de muncă, dacă vreți. Care era problema? Problema era foarte adâncă și ascunsă. Era că toate acestea erau în primul rând de dragul lor. Asta înseamnă să fii vier. Oricât de inocent ar părea Maia și este, și oricât de minunată. Nu vreau să vă sperii, nu vreau să te sperii, Moni, dar ții un mic monstru, un mic mare monstru în brațele tale. Pentru că prin toate venele sufletului ei curge un sânge infectat pe care scrie în primul rând de dragul meu și apoi și celălalt. Nu am nimic cu celălalt, e vorba de priorități. Marea provocare pentru Moni și Marius nu este ca Maia să devină un copil bun, de dorit într-o biserică. E ușor de obținut. Ești influențat de mediul și de educația pe care o primești. Și are toate șansele să devină un copil dezirabil în biserica Neemia. Provocarea este mult mai mare și ai nevoie de Ioan. E o problemă de transfuzie de sânge. Dar dacă îi iei sângele care îi pulsează acum viața, ea moare, are nevoie de acest sânge. Altfel intră în depresie. Știți, gândiți-vă la un ateu, ca să luăm așa un exemplu clasic. Știți de ce a intrat în depresie? Pentru că el nu se mai iubește în adâncul lui nici măcar pe sine. Dorința de a trăi, de a fi Dumnezeu. Chiar și pofta sexuală dispare. De ce? Pentru că acest izvor a fost blocat. Nu putem bloca izvorul. Trebuie să lăsăm să curgă. Ce este de făcut? Primul pas pe care Moni și Marius nu îl pot face este ca în adâncul ființei ei să apară un alt izvor, cu un alt sânge, cu altă natură. Și pe sângele acestui izvor să scrie, în primul rând, de dragul celuilalt. Atenție! Nu vorbim de negarea sinului, de personalizare, ci o problemă de nuanțe. În primul rând, curba existențială să fie orientată spre celălalt. Și cu siguranță că acest lucru se întâmplă la nașterea din nou. Să ne rugăm pentru copiii noștri ca să se nască din nou cât mai repede cu putință. Și apare acest izvor în inima Maiei. Și putem să spunem, s-a isprăvit. Oare așa să fie? Oare așa să fie? Una din punctul meu de vedere de cele mai mari probleme, în general, ale bisericilor evanghelice, este că pun atât de mult accent pe început, încât pierd lungul proces care urmează. Da, începutul este esențial, este indispensabil. Fără apariția acestui nou izvor în tine, nu poți, pentru că nu ai acces la alt tip de viață. E nevoie să fie acest pas. Dar este doar un prim pas. Când ne naștem din nou, primul izvor cu care ne-am născut fizic dispare, pur și simplu se oprește. Și deodată celălalt izvor se revarsă și tot ceea ce facem, facem ca îngerii, în primul rând de dragul celuilalt. Știți ce se întâmplă? Încep câteva picături. Izvorul există. E o problemă la revărsare. Potențial, el există și este infinit, căci este însuși Hristos care trăiește în noi. Și încep să curgă câteva picături, un alt sânge. Dar marea parte din sânge vine încă de la primul izvor. Și cele două tipuri de sânge se combină. Și se întâmplă un lucru ciudat. Cea mai frumoasă faptă pe care noi o facem este pângărită. Cel mai spiritual lucru pe care îl gândim este amprentat de sângele vierilor. Problema este extrem de complicată. Cu toate astea, Dumnezeu dorește să creștem spre robi. Observați, nu este problema dacă sunt vier sau rob. Noi așa definim Evanghelia. Am fost vier înainte să mă nasc din nou, dar am devenit rob de 20 de ani de zile. S-o crezi tu? Rămânem încă vieri. Ba lupta, vierul din noi, când ne naștem din nou, de-abia se trezește, de-abia are cu cine să se lupte. El devine mai vizibil și face mai multe greșeli chiar decât înainte. Vierii din pildă, dragii mei, suntem noi. Cât de adâncă este această boală în noi? O vedem? Dragii mei, vorbim despre cel mai mare rău de sub soare, care este rădăcina tuturor celelalte rele. Nu crima, nu adulterul, nu furtul, nu minciuna. Astea sunt nimicuri. Cel mai mare și cel mai hidos rău în împărăția iubirii este această curbă existențială orientată spre noi înșine. Și noi suntem dispuși să spunem, Doamne, doar prin meritele Tale, Doamne, doar prin puterea Ta. Dar toate acestea sunt de dragul meu. Ce este de făcut? Boala este atât de subtilă încât nici nu o deosebim. Acum stau sincer înaintea Duhului Sfânt și mă întreb când rostesc această predică, ce sânge curge în venele sufletului meu? Pentru cine o rostesc eu în primul rând? Nu știu, îmi este greu. Și de multe ori toată râvna noastră în slujire și toate lucrurile bune pe care le facem în numele Lui Dumnezeu, stau și mă întreb, de ce le facem? Până la urma urmei, cum va trata Dumnezeu boala Maiei de a fi vier? Aceasta este marea întrebare. Sunteți pregătiți? Avem doi pași. Primul pas. Despre binecuvântatele pierderi fără rost. Dumnezeu se uită la cât de adâncă este boala. Noi nici nu deosebim cele două izvoare din noi. Slujim bucuroși, dar nu știm de fapt că sângele vine din altă parte. Și atunci Dumnezeu se gândește și spune, cum voi reuși să vindec această boală? Cu siguranță într-un proces îndelungat. Și zice, știu. Am un tip de încercare pe care eu voi da Maiei, în care ea să piardă, să o doară, să cheltuie enorm din ea însăși. Și voi face un lucru. Voi ascunde binele ei sau a celorlalți care va izvorâ din acea încercare. Înțelegeți? Dumnezeu este atât de generos încât orice încercare ne-o dă, are și un bine. Și pentru noi și pentru ceilalți. Dacă Dumnezeu mi-arată binele din încercarea mea, eu ce voi face? Aha, de asta! Și mă lipesc de el. Și iarăși sunt orientat spre mine. Dacă nu mi-arată binele meu, dar arată binele celuilalt, voi zice, sunt util. Și tot îmi voi găsi un bine. Și atunci Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, se gândește pentru fiecare din noi la un tip de încercare davidică care este doară, care este costă enorm, dar care să nu vezi niciun folos, nici al tău, nici al celuilalt. Și atunci uitați-vă la liniile roșii și atunci intrăm în depresie. Și este vorba de Sfânta Depresie. Toți avem nevoie să trecem de acolo. Pentru că sângele pe care scrie în primul rând de dragul meu se oprește. Nu mai pulsează noi. De ce? Pentru că noi mergem pe un drum în care pierdem și investiția nu se mai întoarce. Și atunci acel sânge necurat spune, de ajuns, eu nu mai pot merge pe drumul acesta. Și deodată în interiorul nostru apare o lentoare. Nu mai avem chef să trăim. Ne este lehamite să ne sculăm dimineața. O zi devine o povară. Un ceas devine un chin. Pentru că nu mai avem un răspuns de ce să trăiesc. Pentru că contextul în care mă pinge Dumnezeu, nu găsesc niciun bine în el. Și atunci tot vierul din mine se revoltă și zice, până aici! Fără această sfântă depresie, nu putem spera la vindecare. Așa a făcut Dumnezeu cu David. I-a furat 10 ani din viață. De la 20 la 30 de ani, cei mai frumoși ani ai vieții, în care ai toate visele și toate dorințele. Și l-a făcut ca 10 ani de viață să fugă ca o potârnică din peștere în peștere, din peștere în peșteră. Și ascuns și faptul că era un proces prin care îi forma inima pentru lucrare. I-a ascuns și faptul că prin acest proces inima poporului bolnavă de bolile lui Saul avea să fie vindecată prin modelul davidic al renunțării. I-a ascuns aceste lucruri și a lăsat doar o vorbă. Vreau să treci pe aici. Fă-o de dragul meu. Chiar dacă ție nu-ți iese nimic, chiar dacă familiei tale nu iese nimic, chiar dacă poporului tău nu iese nimic, fă-o pentru că eu îmi doresc să treci pe aici. Când ajungem în această depresie sfântă, ne dăm seama că altcineva ne alimenta viața, vierul din noi, și cu toate acestea reușim să ne sculăm dimineața. De ce? Deosebim că este și un alt sânge în noi. Dar e foarte greu să te trezești. De ce? Pentru că el încă picură. Nu este abundent. Toată spiritualitatea noastră, tot entuziasmul nostru în slujire, era o combinație dintre cele două tipuri de sânge, înțelegeți? Și totuși este acel picur care curge și care îmi dă puterea. Și mă mir că am mai parcurs o trecut o zi. Și am putut să o trăiesc în acest labirint în care mă închide Dumnezeu. Dar descoper că este în mine un alt izvor, ostil primului izvor. Și atunci am de făcut o alegere. Ce-ar fi să nu mă alimentez cu picătura la acest izvor? și să iau mai mult din el. Să fac cu grijă acea transfuzie a sângelui sufletului meu. Și atunci am nevoie de un lucru măcar. Ca acest context în care m-a așezat Dumnezeu să fie de lungă durată. Înțelegeți? Ioan, cum poți să faci transfuzie, să schimbi tot sângele din organismul cuiva cu un alt sânge într-o secundă? Se poate? Și atunci înțelegi această taină și zici, Doamne, am nevoie de acest labirint. Nu închide-mă într-un labirint în care să nu-mi iasă nimic. Nu-mi vorbi nici de răsplata viitoare, nu-mi vorbi nici de beneficiile fraților mei, nici de beneficiul meu. Ci să am în minte un singur lucru. Tu vrei să trec pe aici și o fac de dragul tău, chiar dacă nu-mi iese nimic. Dar, totuși, dă-mi încurajare. Că mă uit în oglindă și eu îmi spun că sunt nebun de legat. Dă-mi încurajare să pot merge mai departe. Și Dumnezeu spune, am imens. Te voi ajuta. Te voi asista. În Evanghelia după Matei, cu cât se apropie sfârșitul lucrării, cu atâta din inima ucenicilor răsare o întrebare. Mie ce-mi iese? Mie ce-mi iese? A trecut tot. Am renunțat la familie, ne-am ridicat mai mare lui Israel împotriva noastră, ne-am făcut dușmani și se apropie sfârșitul lucrării Mântuitorului. Și atunci ucenicii încep să fiarbă, sângele de vier din ucenicii începe să fiarbă. Și stă nouă, ce ne-mi iese? Și cine e cel mai mare? Tu pleci, noi trebuie să avem un profit din toată afacerea asta. Și Petru este cel care pune punctul pe ei. Doamne, noi te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Am lăsat totul. Ce răsplată vom avea? În primul rând este jenant să pui această întrebare când te afli lângă răsplata însăși. Înțelegeți paradoxul întrebării lui Petru? Cum poți să întrebi ce răsplată ai când unica răsplată posibilă este Iisus Hristos? Dar chiar dacă Petru s-ar fi referit la Iisus Hristos, cât de mult vom lua din tine? Nu se referea la așa ceva. Întrebarea este în continuare prost pusă. De ce? Pentru că ea este pusă cu un sânge de vier. Și atunci Mântuitorul zice, cum să vă deschid mintea? Și începe să le spună pilde despre afaceri care merg în pierdere. Vorbește despre un împărat care risipește 10.000 de talanți. Ei erau evrei. Zice, l-a pus în temniță, dar ucenicii au rămas cu întrebarea, dar cu cei 10.000 de talanți ce s-a întâmplat? Împăratul a ieșit în pagubă enormă. 10.000 de talanți de aur înseamnă undeva la sute de miliarde de euro. Dacă pierdem 5 milioane într-o afacere, suntem în stare să omorâm sufletul fratelui nostru. Și apoi urmează o altă pildă, pilda gospodarului din capitolul 20, iarăși o afacere care merge pe pierdere. Ce a obținut gospodarul din cea afacere? Dar acum le spun o nouă pildă în care pierderea este mult mai mare, este imensă. Nu mai vorbim de 10 talanți, 10.000 de talanți de aur. Vorbim de vieți, de oameni. El când și-a trimis robii erau prietenii lui, care gândeau la fel ca el, care de bună voie, lucru pe care nu-l vedem noi în pildă, este gospodarul putea de la început să trimită o armată, cum o face la sfârșit. El de la început, dacă el dorea să-și recupereze investiția, o putea să o trimită de la început armata. De ce tot amână? De ce-ți trimiți un rob și apoi un rob și apoi un rob? Și apoi pe fiul tău. Știți care este problema în pildă? Că vierii nu se căiesc. Relația nu se reconciliază. Și pun o întrebare. Ce i-a ieșit gospodarului din toată această investiție? Hai să facem bilanțul afacerii lui. Via este în continuare pe mâna altora. N-a primit niciun rod din vie. Jumătate din robii lui credincioși au fost omorâți. Fiul a fost omorât. unicului fiu, dacă vă uitați cu atenție în pildă. Și când ne uităm la profit, nici măcar unul din vieri nu s-a căit. Dumnezeu este marele perdant și risipitor al istoriei. Oricum am dat-o, în termenii noștri, și am să o demonstrez în cele urmează, la sfârșitul istoriei, El nu va ieși pe plus. El va ieși ca și gospodarul pe minus. Spuneți-mi, este asta o recompensă că trimiți armata pe care o trimiți de la început și în sfârșit dai vie altor vieri care suntem noi, biserica Lui, care facem exact ca Israelul? Știți ce face gospodarul? Dă via unor vieri mai răi, neamurile. El merge pe pierdere, pe pierdere, pe pierdere și merge pe acest drum. Totul se face pe cheltuiala Lui. Și am să vă spun o poveste, las-o ca pe o poveste, am să vorbesc la persoana întâi, las-o ca pe o poveste de imaginație, de cercetare personală. Ați avut vreo zi spirituală? Care este cea mai spirituală zi pe care ați avut-o? Care considerați că ați avut-o vreodată? Am avut și eu o zi bună. M-am sculat dimineața, liniștit, ispitele sufletului departe. Am studiat Scriptura. M-am întâlnit cu Dumnezeu. Mi-a dat prezența Lui, bucuria Lui. Am purtat-o în mijlocul zilei. Chiar am vestit cuiva cuvântul Său. Am putut să arunc sămânță. Nu m-am mâniat, am fost politicoț, drăguț, am iertat pe cei care mi-au greșit, am ajuns la părtășia cu frații, am putut să-i încurajez, m-am putut bucura cu ei în numele Domnului și mă pregăteam să mă culc liniștit, mulțumit de acea zi. Dar fi toate ca ea. Și atunci Dumnezeu a zis, hai să facem o călătorie în Duhul. Și m-a luat. Mă gândeam. Oare ce va urma? A zice, bun, rom bun și credincios. O răsplat. Și m-a luat în Duhul și m-a așezat lângă o mare, frumoasă, superbă. Era un apus de soare. Culoarea soarelui se reflecta în mare și toată acea mare pe care nu puteam cuprinde cu privirea era roșie, roșiatică, în lumina soarelui. Era o atracție între mine și acea mare. Și doream să mă arunc în ea. Și Dumnezeu zice, ia apa în mână. Și am luat apa în mână și pielea a gustat-o atât de dulce și toată ființa mea s-a înviorat. Dar când am luat apa în mână, mi-am dat seama că apa era roșie, nu din pricina luminii soarelui, ci că ea era roșie. Și atunci am întrebat, Doamne, ce este cu toată această mare minunată? Și El mi-a spus, acum ești pregătit să-ți răspund la această întrebare. Este tot sângele scump al unicului meu fiu, care s-a vărsat pe cruce doar pentru această zi a vieții tale. Pentru ca să cureți din ziua minunată pe care ai avut toată amprenta de vier cu care ai pângărit tot ce ai făcut. Atât m-am cheltuit pentru tine ca tu să poți să ai această zi bună. Și atunci m-am întrebat, dar dacă ar fi să iau o zi când m-am răzvrătit, dacă aș fi să iau o zi din viața unui necredincios, dacă aș fi să pun toate zilele la un loc, unde aș ajunge? E vorba de sângele scump. Mai rezonează ceva în inima noastră de vier când vorbim de sângele scump al Fiului lui Dumnezeu, apare măcar o sensibilitate, o lacrimă în inima noastră. Eram copleșit, dar mi-a spus, călătoria nu se termină aici. Și mi-a spus, îți voi spune povestea unei singure picături din această mare fără sfârșit. Și m-a dus undeva în univers în care am văzut pământul. Și din pământ ieșea un pom, ca pomul vieții, care mergea în cosmos sus, dar vârful nu-l vedeam. Și toate rădăcinile erau înfinse în pământ. În mod ciudat, nu pământul alimenta pomul, ci pomul alimenta pământul. Și era până sus, nu-i vedeam vârful. Vârful era spre infinit. Era un pom minunat, superb. Și deodată, de o parte și din alta, frânghii negre, și din stânga și din dreapta pomului, de sus până jos. Și au început să tragă cu putere ca să frângă pomul în două. Dar pomul era Sfânta Treime. Era unitatea însăși. Era Tatăl și Fiul fiind una. Cei care sunt una nu pot fi rupți în două. Și forța creștea, dar unitatea rămânea în picioare. Tensiunea care s-a creat între cele două forțe este dincolo de imaginația noastră. Și undeva la vârful pomului, unde era mai firav, prima celulă unită s-a frânt în două. Și acolo a curs o primă picătură de sânge. Apoi urmat a doua, a treia, a început să curgă sânge, să acopere tot pământul, dar nu numai atât, să meargă și să umple tot universul pentru a-l curăța. Mă uimește faptul că Iisus Hristos a murit pentru toți oamenii. Dă șansa tuturor credincioșilor să rămână în viață după convertire, pe cheltuiala Lui, pentru a rodi. Iar în această afacere divină, foarte puțini se căiesc și se întorc acasă. Din acești puțini care se căiesc și se întorc acasă, foarte puțini rămân acasă, mulți se pierd pe drum. Din acești și mai puțini care rămân acasă, și mai puțin rodesc constant, ca să nu spun altfel. Dar sângele, investiția, cheltuiala a fost făcută pentru toți. Doamne, Tu ești marele perdant al istoriei, Tu ești marele risipitor. Și atunci l-am întrebat, nu înțeleg, de ce? Atâta cheltuială. Și profi nici nu poți să vorbești despre el. El m-a privit în ochi și mi-a spus, încă nu înțelegi. Din dragoste și atât. Asta sunt eu. Mă dăruiesc și atât. N-am niciun regret. Pentru niciun strop de sânge. Din sângele Fiului meu care a curs ca istoria să rodească toată și să fie mântuită. N-am niciun regret. Știam de la început că merg pe pierdere. Și mi-o asum. Știi la ce te chem? Dacă vrei să fii copilul meu, să fii partener de afacere. Ați dori să fiți partenerul de afaceri al gospodarului? Și să vă spună, eu am trimis pe fiul meu, acum e rândul să-ți trimiți fiul tău. Acesta este creștinismul. Aceasta este chemarea. Ne întoarcem la Maia și la părinții ei. Ce pot face părinții în tot această taină? Primul lucru, să stai deoparte. Să-ți recunoști limita. Să recunoști că tot actul tău educativ complex nu gâdilă nici măcar puțin din vierul din copilul tău. Să-ți accepți limita. Să recunoști că tot ceea ce faci pentru el este un amărât 1%. Iar restul, să-l lași în mâna lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu îi va da Maiei o încercare de tip davidic, să stai deoparte. Să recunoști că tu nu poți să faci ceea ce face Dumnezeu cu copilul ei pe nume Maia. Să-ți recunoști limita iubirii. Tu nu poți să iubești atât de mult. Un al doilea lucru pe care îl poți face este onestitatea. Cred că atunci când părinții creștini își educă copiii în spiritul creștinismului, elementul care lipsește din păcate atât de des este onestitatea. La un moment dat Maia crește mare, merge la școală și aude că ceilalți părinți divorțează, se ceartă din poveștile copiilor, părinții celorlalți copii, și vine acasă oripilată și spune: mamă, vă dați seama, Marius și Moni nu se ceartă, de asta dau această ilustrație. Mamă, dar ce se întâmplă cu lumea asta? La noi este pace, este liniște. Și Marius, când nu este în sală, ar putea să aibă două opțiuni să răspundă. Vezi, ei încă nu sunt pocăiți, nu sunt întoși la Domnul. Noi ne-am întors la Dumnezeu, avem lumina și Dumnezeu ne ajută să trăim în neprihănire. Ar fi un răspuns. Dar este și un al doilea. Marius se uită în ochii Maiei și îi spune: tu vezi din afară că mă comport frumos cu mama, dar lupta mea este în interior. În fiecare zi mă întreb de ce fac ceea ce fac. Nu ăsta este binele pe care Dumnezeu îl dorește. Să-ți iubești soția, ci să o iubești, în primul rând, de dragul lui și nu al tău. Și-ți spun, draga mea Maia, tu mă vezi poate neprihănit, dar nu sunt. În mine sunt încă vier. Și noi nu suntem noi și ei. Noi suntem mai vinovați decât ei. Noi avem lumina și încă suntem vieri. Ei nici măcar n-au lumina. Noi avem izvorul și suntem cum vieri. Maia, în Evanghelia noastră, nu există noi și ei. Nu există dreptul de a spune eu celuilalt să pocăiască. Ci există un singur drept. Să mă pocăiesc zilnic în dreptul meu de fiara care este în mine. Maia, la acest lucru te chem. Nu să fii un copil dezirabil într-o biserică. Și un ultim lucru. Și cel mai greu de îndeplinit. Părintele să devină în ochii copilului un pierzător fericit. Mi-aduc aminte că ca și familie treceam într-o situație foarte grea. Tata va mai pomeni despre ea. Cumplită. Și tatălui meu era dator cineva cu o sumă foarte mare care ne-ar fi scos din tot acel travaliu financiar. Și avea și acte. Și tatăl meu a ales nu-l dea în judecată și să mergem pe drumul pierderii. Prima dată, ca și copil, nu am înțeles. L-am întrebat și el mi-a zis: dacă îl dau în judecată, nu mai pot să slujesc biserica cu toată inima. A fost un simplu dialog, dar în mintea mea a fost și l-am văzut liniștit și bucuros la fiecare întâlnire cu oamenii. Și în ochii mei, el a fost un pierzător fericit. Care este părintele care se laudă cu pierderile lui? Noi vrem ca noștri copii să fie copii de succes, să le arătăm cât profit am scos din investițiile noastre. Să vii la copilul tău și să-i spui: am stat ore de vorbă cu acel om, i-am dat și bani. Acesta l-am consiliat în vremuri grele, l-am ajutat să nu divorțeze. Acum toți s-au întors împotriva mea, numai că s-au întors împotriva mea, dar sunt departe de Domnul. Dar știi ceva? Nu regret nimic. Nici o oră pe care am dăruit-o. De ce? Pentru că, draga mea Maia, aceasta este Evanghelia. Acesta este Hristos. Acesta este creștinismul. Și când în mintea ta va răsări întrebarea: mie ce-mi iese, să poți să spui: înapoi a mea, Satanu. Privim spre Hristos. Se uită în ochii noștri și ne întreabă: eu sunt marele perzant, marele risipitor. Nu vreau să te păcălesc, la asta vreau să te chem. Nu-ți fă iluzii că îți va ieși ceva. Îți va ieși, e adevărat. Dar eu vreau să faci ca și cum nu ți-ar ieși nimic. Ne apropiem de momentul binecuvântării. Să aducem pe Maia în fața lui Dumnezeu și să-i spunem: noi nu putem să o ajutăm. Ajută tu, marele risipitor al istoriei. Amin.